რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და 4-ზე.
დილამშვიდობის მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დღევანდელი გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ ვილაპარაკებთ კულავ ეგრეთ წოდებულ ხორავას ქუჩის საქმეზე. რა პერსპექტივა შეიძლება ჰქონდეს ამ საქმეს? ყველაფერი მის გათვალისწინებით, რაც არის ფონი, რაც არის გარემოებები. წუხანდელ ამბებს შეგახსენებთ წუხელ პარლამენტის წინ აქციის მიმდინარეობისას, კარვის დადგმა სცადეს იმის გამო, რომ წვიმა წამოვიდა და შეფარებოდნენ ამ კარავს, კონკრეტულად ზაზა სარალიძე. რის საშუალებაც მათ სამართალდამცავებმა არ მიცეს და ამან დაპირისპირება გამოიწვია, რის შემდეგაც ზაზა სარალიძე შეუძლოდ გახდა ის გადაიყვანეს ინგოროყვას კლინიკაში სასწრაფო დახმარების მანქანით. ის ამ დრომდე რჩება კლინიკაში, მისი მდგომარეობა სტაბილურია. აი, გუშინდელი ჩვენი პირდაპირი ჩართვის აუდიო ვერსია შემიძლია მოგასმენინოთ, სადაც იმყოფებოდნენ ჩვენი ჟურნალისტები გუშინ. და დილის ინფორმაციით, რომელსაც ინტერპრეს ნიუსი ავრცელებს, ეს ხარაც გესმით არის მალხაზ მაჩალიკაშვილის ხმა.
სათავეში არიან მხეცების სისხლის სცენები, ნაძირლები, აი ეს არის პასუხი.
იყო მღელვარება ამ დრომდე რჩება ინგოროყვას კლინიკაში ზაზა სარალიძე, რომლის შესახებაც ინფორმაციას ავრცელებს ინტერპრეს ნიუსი. დილით აი ამ დროს უკვე უნდა მოენახულებინა, შეიძლება მასთან უკვე არის ექიმი. პაციენტის დიაგნოზია ჰიპერგლიკემია, შაქრის მაღალი დონე სისხლში და ჰიპობოლემიური მდგომარეობა. ამ დროისთვის მდგომარეობა სტაბილურია, თუმცა საჭიროებს დამატებით გამოკვლევებს და მონიტორინგს დინამიკაში. პაციენტი რჩება კლინიკაში, ინტერპრეს ნიუსი ავრცელებს სამ ინფორმაციას კლინიკის წარმომადგენელზე. დაყვნობით, ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარი კი გახლავთ ოთარ კახიძე, ფრაქცია ევროპული საქართველოს თავმჯდომარე. ბატონო ოთარ, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, მოგესალმებით რადიო მსმენელს.
ბატონო ოთარ, კომისია არ დაგასახელეთ კომისი, როგორც კომისიის წარმომადგენელი, დროებით საგამოძიებო კომისიის, აქტუალურია კვლავაც? თუ დაასრულა კომისია მუშაობა?
კომისია მუშაობა დაასრულა. კომისიის თავმჯდომარე წარუდგენს პარლამენტს ანგარიშს კომისიის გაწეული საქმიანობის თაობაზე და განვიხილავთ დასკვნას პლენარულ სესიაზე. ამავე დროს დასკვნის ბოლო რეკომენდაცია გულისხმობს დასკვნის გამოქვეყნებიდან ერთ თვის თავზე მთავარი პროკურორის და შინაგან საქმეთა მინისტრის მოსმენას პარლამენტის წინაშე, რამდენად სრულდება ის რეკომენდაციები, რომელიც გვაქვს გაცემული და რა მდგომარეობა გვექნება ერთი თვის თავზე.
ანუთან, როდესაც ეს ამ დასკვნას თქვენ დასკვნას და რეკომენდაციებს ხარი დაუჭირეთ კომისიის ხდომაზე, ამის შემდეგ იყო ესეთი ინფორმაცია და თქვენ ეს განმარტეთ გუშინ რუსთავიორის ეთერში, რომ დასკვნა ეს უკვე ფაქტია, მოცემულობა არსებობს და ეს რეკომენდაციები არსებობს და ამას დამატებითი ლეგიტიმაცია კიდევ არ სჭირდება პარლამენტის ხდომაზეო. თუმცა ამ ხდომის შემდეგ იყო და ასევე კომენტარები გაკეთა, რომ სავარაუდოდ საპარლამენტო უმრავლესობა მოამზადებს დადგენილების პროექტსო, ანუ ეს დასკვნა იქნება განხილული ხდომაზე და ასევე დადგენილების პროექტი, რომელიც სავარაუდოდ ასახავს იმ, ასე ვთქვათ, პოზიციას, სულისკვეთებას, რაც იყო უმრავლესობის დეპუტატების მიერ მომზადებულ დოკუმენტში, რომელსაც კომისიის უმრავლესობა მხარი არ დაუჭირეთ. აი ეს პოლიტიკური პერსპექტივა რომ განსაზღვროთ, კიდევ ერთხელ რომ განმარტოთ ჩვენი მსმენელებისთვის.
ანუ დადგენილებას რაც შეეხება, ქართული ოცნება აპირებს რაღაც დადგენილების ინიცირებას, ჩვენ ამის შინაარსი არ ვიცით, პროექტი ჩვენთვის უცნობია. დადგენილების წამოწევა პარლამენტს ზოგადად ნებისმიერ დროს შეუძლია დადგენილების მიღება, რეზოლუციის მიღება. ამიტომ ეს ასე ვთქვათ, დასკვნასთან პირდაპირ მასში არ არის. თუმცა თუ კი იქნება მათი სურვილი, რომ რეალურად ასახონ რეკომენდაციები, რომელიც ამ საქმეზე რაღაც პროგრესს მოგცეთ რაღაც შედეგს თან მიგვიყვანს. მაშინ ჩვენც მზადვართ რომ ამ დადგენილების პროექტზე მათანაირად ვიმუშაოთ. თუმცა კიდევ ერთხელ ხასვამ, ეს დასკვნასთან კავშირში არ არის. დასკვნა აღარ შეიცვლება. ის არის საბოლოო დოკუმენტი, კომისია მუშაობა დაასრულა, დარჩა მხოლოდ ანგარიშის წარდგენა. ამიტომ დასკვნაში ვერნერი დადგენილები ცვლილება ვერ შევა, არც დასკვნა საჭიროებს დამატებით ლეგიტიმაციას. სწორედ მაშინ, როდესაც ქართული ოცნების დეპუტაცია მხარი დაუჭირა კომისიის შექმნას ამ კომპოზიციით, იქვე მისცა კომისიას ვერ ლეგიტიმაცია, რომ მათ მოემზადებინათ დასკვნა იმ შემადგენლობით, რაც იყო თავიდანვე განსაზღვრული. ეხლა რაც შეეხება კონკრეტულად სამომავლოდ აი რას შეიძლება დადგენილება შეეწეროს, თუ ის გადმოიტანეს, რაც მათ მომზადებულ დოკუმენტში წერია, იმ დოკუმენტის მიხედვით ძალასარალიზეს აინტერესებდა ვინ დაანგრია ფარდული, ვინ გაღონა დანა და აინტერესებდა რატომ იყო მირზა სუბელიანი ხელშეუხებელი. ეს თი რაღაც წერია, არ ვაჭარბებ. ანუ ის კი არა რომ მას თავის შვილის კლის ვინაობის დადგენა სურდა, ან იმ პირების პასუხისგებაში მიცემა, ვინც ხელს აფარებდნენ მისი შვილის კლელს. ამავე დროს ჩამოთვლილია copy paste-ით არის გადატანილი კომისიის დასკვნაში დაფიქსირებული დარღვევები, რომელსაც არ ყავს მათ დოკუმენტში პასუხისგებელი პირი. ანუ ეს არავის ბრალი არ არის ეს დარღვევები რომ მოხდა. ანუ არც ბოროტად გამოყენების ნიშნებია, არც გულგრილობის და არც არაკომპეტენტურობის. ანუ პასუხისგებელი პირები ჰაერში, ანუ სისტემაა დამნაშავე, რაღაც გაურკვეველი პასუხისგებლობის რაღაც რეფორმა დასაწყები, იმიტომ რომ არ არის გამიჯნული ვისი პასუხისმგებელი. ამ დროს კანონში რა თქმა უნდა წერია, რომ გამომძიებლის პასუხისგებლობაა და ზედამხედველი პროკურორის პასუხისგებლობაა, ხოლო კომისიის თხოვნებმა გვაჩვენა, რომ კონკრეტული პირების ბრალეულობა იკვეთება, რომლებმაც მოწმეები გააჩუმეს, კონკრეტულ პირებს ხელი დააფარეს და სელექციურად წარმართეს საგამომძიებო პროცესი.
კი ბატონო, თქვენ ცალკეულ პირზე, ვისაც გაქვთ ესე ვთქვათ კითხვები და ეჭვი ვისი პასუხისგებლობის თაობაზეც, გაქვთ მითითებული მათ შორის კონკრეტული მუხლებით.
დიახ.
ამ რეკომენდაციებში.
დიახ.
ანუ აქ არ არის ლაპარაკი მხოლოდ ესე ვთქვათ თავად საქმის გამოძიებაზე, არამედ ლაპარაკია კონკრეტული თანამდებობის პირების პასუხისმგებლობის დაყენებაზე. რა ძალა აქვს ამ დასკვნას, რომ ნათელი იყოს მსმენელისთვის და საზოგადოებისთვის, რა რისი იმედი შეიძლება ჰქონდეთ მათ გულისხმობ საქმის გაგრძელებას?
Ну,
და სხვა საქმეების დაწყებას.
ანუ დასკვნა არის პირველ რიგში დასაბუთებული, ჩვენი ოპონენტებიც კი ვერ უარყოფენ იმ მიგნებებს და იმ დარღვევებს, რომელიც კომისიამ დააფიქსირა. და რა თქმა უნდა, ეხა საღიაზრის ფარგლებში შეგვიძლია მე მაგალითი მოვიყვანე, როგორ შეიძლება იყოს უამრავი დარღვევა, რომლის გამოც ერთ-ერთი ფიგურანტს ხელი დააფარეს და ამაში არ იყოს არავინ დამნაშავე, ხო? ანუ ეს უბრალოდ არალოგიკურია. ამიტომ ეხლა მიმდინარეობს ალბათ მსჯელობა ქართული ოცნების შიგნით, რომ რა როგორ მოიფიქრონ დადგენილებაში, რა ასახონ, რა გადმოიტანონ, იმიტომ რომ დასკვნას აქვს მაღალი ლეგიტიმაცია და აქვს ასე ვთქვათ პოლიტიკური წონა. შეიძლება მართველი გუნდი მიიჩნევს, რომ დღეს საპროტესტო მუხტი არ არის საზოგადოებაში და ამიტომ შეიძლება ამ დასკვნას გვერდი აუროთ, მაგრამ რა დროც არ უნდა გავიდეს, ეს დასკვნა არის ფაქტი. ეს დასკვნა ეფუძნება კონკრეტულ გარემოებებს, არც ერთი მსჯელობა იქ არ არის განვითარებული რაღაც ჭორზე, ან მოარულ ხმებზე, ან გავრცელებულ ინფორმაციაზე არ ეყრდნობა. ყველაფერი არის დაფუძნებული საქმის მასალებზე და კონკრეტული პირებისგან მიღებულ ახსნა განმარტებებზე. ამიტომ სამომავლოდ ეს დასკვნა, როგორც დამოკლეს მახვილი, ისე იქნება ამ კონკრეტული თანამდებობის პირების თავზე. ამავე დროს თუ ამ საქმემ საქართველოში ვერ პოვა ისე ვთქვათ სამართალი და მოუწია მართლმადიდებლების გზების ძიება სტრასბურგში, ეს დასკვნა იქნება ასე ვთქვათ ყველაზე მნიშვნელოვანი დოკუმენტი იმისთვის, რომ რეალური ბერკეტები ამოქმეროს უკვე ევროსაბჭომ, თუ ხელისუფლებამ განაგრძო ხელის დაფარება, როგორც დავით სარალიძის კვლობაში ფიგურანტზე, ისე კონკრეტულ თანამდებობის პირებზე, ვინც მას ხელს აფარებდნენ.
თქვენ რა თქმა უნდა წარმოადგენთ პოლიტიკურ ძალას, მაგრამ იურისტი ბრძანდებით და მე მინდა ისიც განმარტოთ, როგორ ხედავთ თქვენ აი ამ სამართლებრივი პერსპექტივას. ვიდრე ამაზე გადავიდოდეთ, ერთი რამ მინდა კითხოთ. რა უფრო მაღლა დგას ლეგიტიმაციით კომისიის დასკვნა და რეკომენდაციები, თუ აი სავარაუდოდ ადგენლება პარლამენტისა, რაც იქნება დიდი ალბათობით.
Ну, რა თქმა უნდა, კომისიის დასკვნა იმ მარტივი მიზეზის გამო, რომ კომისიის დასკვნა ეფუძნება ფაქტობრივ გარემოებას. პარლამენტის ადგენლება თუ რომელიმე პოლიტიკურმა ძალამ დაძრა, აი პარლამენტის ადგენება თქვათ მივიღეთ თუნდაც აი ტატონაშვილი 42-ა სიასთან დაკავშირებით, ხო? ანუ რაღაც მიმდინარე საკითხზე გადაწყვიტა პარლამენტმა, რომ პოლიტიკური რეგრევა მოახდინოს და რაღაც ნაბიჯი გადადგას. ეს ერთი საკითხია, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი ბერკეტი, რომელიც პარლამენტს აქვს კონკრეტულ სისხლის სამართლის საქმეზე რეაგირებისთვის, არის საგამოძიებო კომისია, რომელიც სამი თვის განმავლობაში სწავლობს დეტალურად საქმეს, და მავის მთელი საქართველოს უყურებდა ჩვენ სხდომებს. ანუ ეს ხდება სრულიად გამჭვირვალედ ყოველას თვალწინ და შემდგომ ამ მოპოვებული ინფორმაციის დაყრდნობით კეთდება დასკვნა და რეკომენდაციები. პარლამენტის დადგენილება მნიშვნელოვანი დოკუმენტია, რა თქმა უნდა. როცა უმრავლესობა უჭერს მხარს, მას პოლიტიკური წონაც მაღალი აქვს, მაგრამ ეს არის ანუ ეს არის ცალსახად პოლიტიკური დოკუმენტი და დასკვნა არის სამართლებრივი პოლიტიკური დოკუმენტია, ესე რომ გავმიჯდოთ ერთმანეთისგან.
ის რის მსმენელს თუ კი ახლა შემოგვერთით შეგახსენებთ, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ თქვენ და დილის საუბრების პირველი ნაწილის სტუმარია ოთარ კახიძე, ფრაქცია ევროპული საქართველოს თავმჯდომარე, პარლამენტის დროებითი საგამოძიებო კომისიას წარმოადგენს ის აგრეთვე და დღეს რა თქმა უნდა ვლაპარაკობთ კვლავ მათ შორის კომისიის რეკომენდაციებზე, თუმცა ამაზე ჩვენ პროცესშიც და თავად ამ კომისიის ბოლოს ხდომის შემდეგაც მოუყევით ჩვენს მსმენელს. ნიშნულოვანი საკითხი არის პერსპექტივა, კვლავ აი ეს რჩება ალბათ ყველასთვის, რომ ეს იყოს განმარტებული. თუ კი კითხვები ექნება ჩვენს მსმენელს, შეუძლია დაგვირეკოს 2988-327-ზე, 2988-327-ზე. ის რისი საშუალებაც ბატონოთარ მოგეცათ თქვენ კომისიის წევრებს ამ პროცესის მიმდინარეობისას გულისხმობ მასალების გაცნობისა. ამ გვარი საშუალება არ ჰქონდა დაზარალებულ ზაზა სარალიძეს და მის ადვოკატს. მათ როგორც ორივე მამიწერა, საშუალება მქონდა ინტერვიუსი როგორც ბატონ ზაზასთან, ასევე ქალბატონესთანთან. მათ ჰქონდა ძალიან შეზღუდული საშუალება მასალების გაცნობის, შეზღუდული პირობები, ესე ვიტყოდი. როგორც ამიწერეს, ესე იგი, ეცნობოდნენ ამ მასალებს უზღვავს, რომ იტყვიან გამომძიებლის ოთახში, როგორც მითხრეს, სადაც სხვა რაღაცებიც ხდებოდა, ანუ იქ, ასე ვთქვათ, ხალხი ტრიალებდა და სხვა პროცესებიც მიმდინარეობდა. მათ არ ჰქონდათ ფოტოგადაღების საშუალება. ამოწერით კი რაღაცების ამოწერა შეეძლოთ, მაგრამ ეს როცა ლაპარაკია ასეთ სერიოზულ საქმეზე და ასეთ დიდ მასალაზე, პრაქტიკულად ძალიან არაეფექტიანია. ასევე ვიცით, რომ დაზარალებულ მხარეს წარმოადგენს პროკურატურა დღემდე. ეს არის ფაქტო, ესე ვთქვათ, პროცესი, სამართლებრივი ნაწილი დღეს მიმდინარე, ფორმალური ნაწილი ამ საქმის ეს არის. დაზარალებულმა მხარემ დღეს არ იცის როდის არის ჩანიშნული, თუ კი არის და ან კი რომელი მოსამართლეები განიხილავენ პროკურატურის მიერ გასაჩივრებულ საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებას აპელაციოში. აი, რაღაცნაირი გაყინული, გაჩერებული პროცესია თითქოს. აი ამ ფონზე მაინტერესებს თქვენ სტრასბურგი ახსენეთ. ცოტა შორი ხომ არ არის? ან კი რა გზით, რა საშუალებით შეიძლება მივიდეს ზაზა სარალიძე სტრასბურგამდე?
კი ბატონო, ჩვენ კომისიამ დავაფიქსირეთ, რომ არის კონკრეტული ფიგურანტი, რომელსაც ბრალი არ წარედგინა, მიუხედავად იმისა, რომ არის იყო მტკიცებულებათა ერთობლიობა დეკემბერშივე მის მიმართ. მკ-ზე არის საუბარი. ამავე დროს კომისია მუშაობის პროცესში ჩემდა გასაკვირად, იმიტომ რომ მე არ მქონდა ამის იმედი, მტკიცებულებები განადგურებულია მის დიდი ნაწილი და კომისიასაც არ აქვს უფლება არც შხრეკის ჩატარების, არც ფარული მოქმედების, არც რაიმე ტიპის საგამოძიებო მოქმედების. მაგრამ მოწმეების დაკითხვის შედეგად გამოვლინდა, რომ და ვიდეო მასალის, ანუ დეკემბერშივე მოპოვებული ვიდეო მასალის ანალიზა ფუძველზე დადგინდა, რომ ამ პირს ჰქონდა გარკვეული საგანი, მას ჰქონდა მჭრელი პირი ერთი მოწმის ჩვენებით, ამ საგანს იყენებდა დავით სარალიძის წინააღმდეგ ფარდულში ჩხუბის დროს. ეს ამით გამყარდა ჩვენი მოსაზრება, რომ ეს პირი ნამდვილად არის ფიგურანტი და მას უნდა წარედგინოს ბრალდება ჯგუფურ მკვლელობაში მონაწილეობისთვის. და ეს არის იმდენად გამყარებული მტკიცებულებებით, ანუ მოწმეები, რომლებიც ამბობენ, რომ საგანი ჰქონდა, აჩვენა ვიდეო მასალა, ჩხუბის დროს გამოყენება, ჩხუბის შემდგომ თქმა, რომ აი ამას ურტყამდი, ანუ არის პრაქტიკულად საკმარისზე ბევრად მეტი მტკიცებულება და ჩვენებები. ამ დროს სახელმწიფოს აქვს პოზიტიური ვალდებულება, რომ ვალდებულება აქვს სახელმწიფოს, რომ იმოქმედოს გადადგა სამისი ნაბიჯი და იწყოს სამართლებრივი დევნა. თუ ამას არ გააკეთებს, მაშინ დაზარალებულ მხარეს აქვს უფლება, რომ მიმართოს ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს. როდესაც შიდა სახელმწიფოებრივი საშუალებები არ არის ეფექტური და არ დგამს ნაბიჯებს პროკურატურა, სხვა გზა როდესაც არჩება დაზარალებულს, მას აქვს უფლება მიმართოს სტრასბურგს. რაც შეეხება სააპელაციო სასამართლოს, თქვენ სწორად აღნიშნეთ, რომ გასაჩივრებული აქვს პროკურატურას და დღესაც ცდილობს, რომ ლევან დადუნაშვილის მკვლელობაში მხილებულ პირს დააკისროს პასუხისმგებლობა სარალიძის მკვლელობისთვისაც, რაც იყო მათი პირველადი ხაზი, რაშიც მდგომარეობდა ზოგადად ხელის დაფარება, რომ ამ პირით ჩაანაცვლეს მკ, რომელსაც უნდა დაკისრებოდა პასუხისმგებლობა სარალიძის მკვლელობისთვის. და დღესაც, ანუ ამ გზით მიდიან, თუ სააპელაციო სასამართლოში მოახერხეს და დააკისრეს გბს პასუხისმგებლობა სარალიძის მკვლელობისთვის, ჩათვლიან, რომ საკითხი არის ამოწურული, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ზაზა სარალიძეს დარჩება უფლება, რომ მიმართოს სტრასბურგს, ვინაიდან შიდა სახელმწიფოებრივი საშუალებები უკვე აღარ გამოჩნდება როგორც ეფექტური საშუალებები. აქვე მინდა რადიო მსმენელს უთხრა, რომ შინაგან საქმენას სამინისტროში კომისიის შექმნის პარალელურად მიმდინარეობდა გამოძიება, და დღესაც მიმდინარეობს გამოძიება. მიმდინარეობს ბევრად უკეთ, ვიდრე ეს დეკემბერში მიმდინარეობდა, და ჩვენ კომისიის მუშაობამ გამოკვეთა ასევე ისიც, რომ საქმე, ასე ვთქვათ, გააფუჭა პროკურატურამ, რომელსაც ჰქონდა ლიდი ამ საქმის გამოძიების დროს. თუმცა ეხლა ამ მომენტისთვის შინაგან საქმეთა სამინისტროს აქვს, ასე ვთქვათ, უფრო მოწინავე პოზიცია. ჩემი ინფორმაციით ასევე თვითონ სამართალდამცავ სისტემაშიც არის გარკვეული, ან ბანაკებს შორის დაპირისპირება. პროკურატურის ბანაკი დღესაც იცავს მკს და ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ მას პასუხისმგებლობა არ დაეკისროს, იმიტომ რომ მაღალჩინოსნები არიან, მოქმედი მაღალჩინოსნები არიან, თბილისის ყოფილი პროკურორი, თბილისის პროკურორის ყოფილი მოადგილე, მოქმედი თბილისის პროკურორი და მისი მოადგილე, ასევე მთავარი პროკურორის მოადგილე. ეს ჯგუფია, რომელსაც პირდაპირ მიუძღვის ბრალი, რომ იქ არ დადგა შედეგი. შესაბამისად, ეს პირები ბოლომდე იბრძოლებენ, რომ დაიცვან დეკემბრის მდგომარეობა და სტატუს კვო. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიმდინარე გამოძიება, მე საფუძველს მაძლევს ვიფიქრო, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო სხვა მიმართულებით მუშაობს, და თუ მოახერხა და კომისიის დასკვნას უნდა დაეხმაროს მათ ამაში, რომ აი ამ შიდა, ასე ვთქვათ, თქნებათ პოლიტიკური ჭიდილი დავარქვათ, თუ მოახერხეს და გადაადგმევინეს შესაბამისი ნაბიჯი და მკმისტეს პასუხისგებაში, ეს იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი შედეგი. ასე ვთქვათ, აქედან უნდა ეს უნდა იყოს პირველი ნაბიჯი, რათაც უნდა მოყვეს შემდგომ უკვე ფხაკაძის BPS და შოთაძის ქმედებების გამოძიება. ჩვენ ამიტომაც კომისიის დასკვნაში, როდესაც ვსაუბრობთ შოთაძის ქმედებებში დანაშაულის ნიშნების თაობაზე, ჩვენ არ ვსაუბრობთ გახარიას ქმედებებში, იგივე მის ქმედებებში ბოროტი განზრახვა ან დანაშაულებრივი გულგრილობა კომისიამ ვერ დაინახა, და მხოლოდ პოლიტიკურ პასუხისმგებლობაზე საუბრობს. იქიდან გამომდინარე, რომ მისი სისტემა იყო, სადაც ჩავარდნა მოხდა, იმის გამო, რომ გენინსპექციას მან არ დაავალა რეაგირება სხვადასხვა გამომძიებლების მოქმედობაზე, და იმის გამო, რომ მისი განცხადება იყო პოლიტიკური შეცდომა, რომელმაც უბიძგა გამომძიებლებს, რომ შემდგომ ფიგურანტებზე აღარ ემუშავათ და დარჩენილიყვნენ იმ ორ ფიგურანტზე, რომელიც თავიდან გამოავლინა გამომძიებამ. ამიტომ მე იმედი მაქვს, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო მოახერხებს და იმ გამოძიების შედეგებს კომისიის დასკვნასთან ერთად ასახავს რეალურ შედეგში და დაიწყებს პირის დევნას პროკურატურა, ანუ აქ უნდა გაიმარჯვოს, ასე ვთქვათ, ამ ბანაკმა. და მე ასევე იმედი მაქვს, რომ ზაზა სარალიძეს არ მოუწევს სტრასბურგში წასვლა და აღმოჩნდება ქვეყანაში პოლიტიკური ნება იმისთვის, რომ ესე აი შავით თეთრზე ხელის დაფარება არ გაგრძელდეს. ანუ საზოგადოება ხა თვითონაც იხილა, მე აღარ ჩამოვთვლი იმ დარღვევებს, უბრალოდ ფიგურანტი, რომელიც 12 ჭრილობა მიყენებულ არასრულწლოვანს ეჩხუება და აქვს მისი სისხლი, ამ ფიგურანტის არ გაჩხრეკა, ტანსაცმლის არამოღება, ცივი არაღის არმოძებნა, ფარული მოქმედებების ჩაუტარებლობა, ანუ ყველაფერი გააკეთა პროკურატურამ მოწმეების გაჩუმების ჩათვლით. ანუ მოწმე, რომელიც ამბობდა, რომ ჩხუბის დაწყების იმ ჯიბეში ჩაიყო მან ხელი, ეს მოწმე გააჩუმა ფხაკაძემ პირადად. და ყველაფერი გააკეთეს, რომ ამ პირს პასუხისმგებლობა არ დაკისრებოდა და გამოეყვანათ როგორც მოწმე ამ საქმეში. თუმცა მაინც ყველაფერი რაც დაფარულია, მაინც გაცხადდება, ესეც ამ შემთხვევას განეკუთვნება და კომისიამ მოახერხა და მე ფიქრობდი თავიდანვე, რომ ჩვენ უნდა გვემუშავა იმ თანამდებობის პირების გამოვლენაზე, ვინც რაღაც მოქმედებები არ ჩაატარა, ეს უნდა ყოფილიყო კომისიის ფოკუსი, თუმცა ამ მუშაობის პროცესში გაგვიმართლა და მოხერხდა დამატებითი გარემოებების გამოვლენა, მათ შორის ცივი იარაღის, რომელიც მკს ჰქონდა სარალიზესთან ჩხუბის დროს.
თუმცა კომისიას აქვს თავისი კომპეტენციის საზღვრები და ეს ძალიანაც რომ ასე ვთქვათ გაგმართლებოდა ამ თვალსაზრისით, ეს პროცესი ვერ სრულფასოვან სურათს ვერ დადებდა ვერაფრით.
რა თქმა უნდა,
თქვენ ლაპარაკობთ ერთ ფიგურანტზე, აქცენტი გაქვთ ასე ვთქვათ მასზე, მაგრამ ეს არ ნიშნავს და არ იძლევა სრულ სურათს იმისა, რაც მოხდა.
გეთანხმებით.
ხო, რა ვასკვნით?
ჩვენ არ გვაქვს, კიდევ ერთხელ გამარჯობა, ჩვენ ვერავის პასუხისგებაში ვერ მივცემთ. ჩვენ ვერ ჩავატარებთ ვერანაირ საგამომძიებო მოქმედებას, ვერავის ვერანაირ ცივი იარაღს ვერ ამოვიღებთ. ჩვენ ვერავის დავაკავებთ და
ლიმიტი,
რა თქმა უნდა, ლიმიტირებულია ჩვენი მანდატი. ჩვენ ვეცნობთ საქმის მასალებს და ვაფიქსირებთ დარღვევებს და ვაწარმოებთ ახსნა განმარტებებს, ანუ გამოკითხვებს ახსნა განმარტებების ფორმით, შემდგომ ამას ვაანალიზებთ საქმის მასალების საქმის მასალებთან ერთობლიობაში. ამან მიგვიყვანან დასკვნებამდე, მაგრამ ხა კონკრეტული ბერკეტები ვისაც აქვს, ეს არის ჩვენ ვერ ჩავანაცვლებთ ვერასდროს პოლიციას და პროკურატურას, მათ უნდა გარადგან ნაბიჯები. უბრალოდ პარლამენტს აქვს ეს მექანიზმი და თუ იქნება შესამისი პოლიტიკური ნება, ჩვენ დავსვით ამ პირების პოლიტიკური პასუხისმგებლობის საკითხი, ისინი ერთი თვის თავზე დავიბარეთ კიდეს პარლამენტში, მთავარი პროკურორი, შინაგან საქმეთა მინისტრი, და მათ უნდა მოუსმინოს პარლამენტმა და მათ უნდა მოთხოვოს იმ რეკომენდაციების შესრულება, რომელიც გაცემული აქვს. დაზრალებულის უფლებაზე აღნიშნეთ, ამასაც გამოვეხმაურები. ჩვენ რეკომენდაციებში ერთ-ერთი არის, რომ შეუზღუდავად მიეცეს დაზრალებულს საქმის მასალებზე წვდომის, მისი ასლების მიღების უფლება. არა ის, რომ გამომძიებელთან იჯდეს ან პროკურატურაში ეცნობოდეს და იქ კითხულობდეს და ვერ მოახერხოს ერთ ტომს რომ გაეცნობა, მე ვერ დაუბრუნდეს სხვა ტომს, რაც შეუძლებელია. ჩვენ ესე ვერ ვიმუშავებდით. ჩვენ გვედო ტომები და ერთი ტომიდან მეორე ტომში, იმიტომ რომ ერთი მოწმე რო ვიღაცის გვარს გეუბნება, აუცილებლად უნდა გადახვიდე და გადაამოწმო ის, რას აკეთებდა, და ეს ეგეთი სამუშაოა, სხვანაირად ვერ ვიმუშავებ, ამიტომ ეს პრობლემა გამოიკვეთა და ჩვენ ფიქრობთ, რომ ზოგადად უნდა მოგვარდეს ეს საკითხი.
ეს პრაქტიკის ხარვეზე იყო თუ ასე?
არა, ეს ესე იყო, თუმცა იმ სიტუაციაში
სამე წერია, რომ წინა ტომს ვერ მიუბრუნდება, რაც გულისხმობ ის, რომ
გამოიწვია. ანუ ადგილზე ეცნობა და იქ ის არ არის, ასე ვთქვათ, კომფორტული გარემო ამ საქმისთვის, მოკლედ. იმიტომ რომ ის ტომი ვიღაცას წაღებული აქვს, ანუ ვიღაცას ჭირდება, ან იქ გამომძიებელია და შენ ამ საქმეს ვერ განიხილავ, რომელიც ასევე ჭირდება აზრთა გასვლა გამოსვლა, და თუ პროკურატურა მოწოდების სიმაღლეზეა, დაზარალებულს არც უნდა დაჭირდეს საქმის მასალების გაცნობა. პროკურატურა უნდა იცავდეს დაზარალებულს. უბრალოდ აქ ისეთი შემთხვევაა, როცა პროკურატურა დაინტერესებული იყო, რომ არ განეხორციელებინა მართვაჯულება, და ასეთი შემთხვევებისთვის მიზანშეწონილია, რომ დაზარალებული გაეცნოს მასალებს თავისთან ოფისში ადვოკატის მეშვეობით ან როგორც იგი ჩათვლის საჭირო. ისე რომ გამოძიებას არ მიადგეს ზიანი და არ გაახმაურდეს, რა თქმა უნდა, საქმის მასალები, ესეც უნდა იყოს დაცული ეს პირობაც.
დღესაც დაზარალებულს პროკურატურა წარმოადგენს.
ყოველთვის, ყველა ქვეყანაში დაზარალებულს წარმოადგენს პროკურატურა. ეს ნორმალურია, იმიტომ რომ დანაშაული არ არის მიმართული მხოლოდ ერთი პირის წინააღმდეგ, ეს არის ზოგადად ანტისოციალური მოვლენა, ამიტომ პროკურატურა წარმოადგენს სახელმწიფოს დანაშაულზე რეაგირების პროცესში, დაზარალებულის ადვოკატის პროკურორია, უბრალოდ იმ შემთხვევებში, როცა განსაკუთრებით პოსტსაბჭოთა სივრცეში ჩვენაერ ქვეყნებში, სადაც პროკურატურას აქვს, ასე ვთქვათ, კორუფციული წარსული დანაშაულებრივ წრეებთან კავშირი, ხო? ანუ ესეთი პრობლემა ხო არ დადგება, ვთქვათ, არ ვიცი, ბელგიაში, შვეიცარიაში, ხო? ეს საკითხი, ანუ პროკურორს არ დაჭირდება მოწოდება, რომ რეაგირება მოახდინოს და საგამომძიებო მოქმედებები ჩაატაროს, მაგრამ ჩვენ შემთხვევაში ეს მიზანშეწონილია, რომ ეს უფლება ქონდეს დაზარალებულს.
ხო, სწორედ კანონმდებლობის ანალიზს არ ვიწყებ, უნებრივია, პრაქტიკაზე ვლაპარაკობ სწორედ ახლა. რა უნდა ქნას დაზარალებულმა?
დაზარალებულმა
როცა მდგომარეობაში როცა ის მას სწორედაც სადაო თუ აქვს რამე აქვს სწორედ პროკურატურასთან ვიდრე გაცდება ქვეყნის საზღურებს რასაც დრო ჭირდება და ვიცით რა იცავს მას
დაზარალებულმა რა უნდა ქნას და ის რასაც აკეთებს დაზარალებულზე ცდილობს საზოგადოების ასე ვთქვათ მიმხრობას რომ ეს პრობლემა არ არის ერთი კონკრეტული დაზარალებულის პრობლემა ხო სისტემა რომელიც ამაზე წამსვლელია ის საფრთხეს უქმნის თითოეულ ჩვენთაგანს. ამიტომ არის მნიშვნელოვანი სწორედ სოლიდარობა მისდამი, იმიტომ რომ ეს არის საკუთარი თავისადმი სოლიდარობა სინამდვილეში. ჩვენ უნდა მოვახერხოთ და გავაჯანსაღოთ ის სისტემა, რომელსაც ფარდა ახადა ზაზასარალიძემ და მინდა ახლა რადიოსამომა იცოდეს რომ ბატონი ფაკაძე ვინც აი გვიმტკიცებდა რომ აშველებდა მკ ვინც მოწმეები გააჩუმა ვინც კონკრეტული მოქმედებები არ ჩატარა მისი მითითებით ეს პირი ისევ პროკურატურაში მუშაობს ისევ წამყვან თანამდებობაზეა ის ისევ წარმოადგენს სახელმწიფო ბრალდებას და საზოგადოებას დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლაში მაშინ როდესაც მის მიმართ ალბათ ნულოვანი ნდობაა ხო რომ მის მიმართ დასაწყებია კონკრეტული საგამოძიო მოქმედებები ან არათუ ის რომ მან აწარმოოს ვიღაცის მიმართ ხო? ამიტომ ჩვენ ყოველას ინტერესშია დაზარალებულს ეხა სხვა ჩვენთან არ არის მოდელი სადაც დაზარალებული არის კერძო ბრალმდებელი და თვითონ არის წარუდგენს ვინმეს ბრალდებას ეს საკმაოდ ისეთი უცნაური სისტემა იქნებოდა ჩვენ უნდა მოვახერხოთ და პროკურატურის რეფორმირებას პროკურატურის გაჯანსაღებას მიმოხციოთ და ამავე დროს ეს ვერ მოხდება თუ არ დადგა კონკრეტული პირების პასუხისმგებლობის საკითხი თუ კონკრეტულმა პირებმა საკუთარ თავზე არ იწვნიეს და ყველა პროკურორისთვის არ იქნა ეს გაფრთხილება რომ მეც თუ ასე მოვიქცევი დამეკისრება პასუხისმგებლობა მე მინდა ერთი მაგალითი მოვიყვანო აი პროკურატურაში არის ესეთი კლანური სიტუაცია რომ პროკურორის პასუხისმგებლობა არ ეკისრებათ. ან თქვენ გაგიგიათ აი პასუხისმგებლობაში მიცემული პროკურორი რომელიც აი დაისაჯა რაღაც მოქმედებებისთვის.
აი ხო, არ ვიცი, ვერ ვიხსენებ.
აი ვერ გაიხსენებ, აი თუ იმიტომ რომ არ ხდება ეგეთი რაღაცები, თუ არის თქვათ იუსტიციის მინისტრი ზურაბადეიშვილი მის პასუხისმგებლობაში, მაგრამ ის პოლიტიკური ფიგურა იყო, ხო? ანუ პროკურორებს აქვთ ესეთი განცდა, რომ ჩვენ ყველას დაუჭირდებით, ჩვენ არავინ არ შეგვეხება.
ბევრი იციან ერთმანეთს.
დიახ და აი მე მინდა მაგალითი მოგიყვანოთ,
მაგალითად
პროკურა თქვენ გეცოდინებათ აქტიურად ადევნებთ თვალყურს მოვლენებს, აი ციანიდის საქმის პროკურორი რომ იყო, აი ციკლაური თუ გახსოვთ, აი დაგუწყეულა არ დაგუწყეულა, აი ცნობილი ფიგურა, აი იყო იმის პროკურორი მერაბიშვილის საქმეზე გამოდიოდა, უგულავას საქმეზე გამოდიოდა, ანუ პროკურატურის აი ტოპ საქმეების ანუ ერთ-ერთი სახე პროკურატურის, რომელიც 2012 წლის ოქტომბრის მდგომარეობით მანამდე იყო სასჯელ აღსრულების დაწესებულებებში კანონიერების და ადამიანის უფლებების დაცვაზე ზედამხედველი პირი. ჩემი აზრით, ციხის კადრების გამოქვეყნების მერე პირველი რაც უნდა მომხდარიყო, ამ პირის მიმართ უნდა დაწყებულიყო გამოძიება და სისხლის სამართლებრივი დევნა, თუ როგორც მინიმუმ დანაშაულებრივი გულგრილობის გამო. მეტყობა მისი პირდაპირი პასუხისმგებლობა იყო რომ ეს გაეკეთებინა. თუმცა ამ პირის ეს პირი დააწინაურეს უფრო მაღალ თანამდებობაზე გადაიყვანეს პროკურატურაში არ არის მაგალითი იმისა რომ კონკრეტული პროკურორი თავისი დანაშაულებრივი გულგრილობის თუ ბოროტად უფლებების გამოყენებისთვის პასუხისგებაში მიეცათ. ამიტომ ეს წარმოშობს დაუსჯელობის განცდას და ფხაკაძეს და ზოგადად კოლექტიურ ფხაკაძეს აქვს განცდა რომ თუ თქვა თავარი პროკურორი მას უკანონო დავალებას მისცემს და ის ამას შეგასრულებს მას პასუხს არ მოსთხოვ. ეს არის ისეთი კლიშე იქ დამკვიდრებული რომ ამას ჭირდება გადალახვა რომ თუცა კონკრეტული დანაშაულის ჩნები არის რეაგირება მას უნდა მოყვეს და პროკურორიც კი აი რაც არ უნდა დაუჯერებელი იყოს იმიტომ რომ სიგნიშნით ეს სიტუაციაა რომ პროკურორს არავინ ეხება პროკურორი უნდა მიეცეს პასუხისგებაში თუ გამოიკვეთა დანაშაულის ჩნები და ამასაც უნდა მიაღწიოს საზოგადოება უნდა მოვითხოვოთ ყველა ამ ნაბიჯების გადადგმა
ეს ის არის ხო რაც ვერ დაიძლია საქართველოს დამოუკიდებლობის პერიოდში მთლიანად გეთანხმებით ერთ-ერთი ის ამბავია თუმცა თქვენ ანუ რასაც ასახელებთ დღეს ბერკეტად ზაზასარალიძის და მისი ბედის მქონე ადამიანების უფლების დაცვისთვის ეს არის სოლიდარობა საზოგადოების მხარდაჭერა ეს ხომ ვერ იქნება სისტემური მექანიზმი და ბერკეტი.
ანუ ნაბიჯებს.
კი, ამან გამოიწვია, ვთქვათ, აი ეს პოლიტიკური შედეგი, ასე დავარქმევდი, რაც იყო კომისიის შექმნა და თქვენი უმრავლესობა.
კი, მაგრამ კომისიის შექმნა გამოიწვია, იმიტომ რომ საზოგადოება სურდა დაედგინა სიმართლე.
ნახევარი წუთი დაგვრჩა.
კი, ბატონო. და საზოგადოებას ჰქონდა ეს დაკვეთა, რომელიც იძულებული გახდა ხელისუფლება წამოსულიყო. ეხლა გვაქვს უკვე შედეგი ამ კომისიის საქმიანობის, ხო? კონკრეტული რეკომენდაციები, კონკრეტული პირიარი პასუხისგებაში მისაცემი. ეხლა არის განსახორციელებული წნეხი. ხო, პირი ჩვენ ყავს იდენტიფიცირებული და მტკიცებულებათა ერთობლიობაა ჩვენი სტანდარტის სხვა პირებზე ეს ინფორმაცია ვერ იქნა
დაგეგმილი. მესმის, ვერ გამოვრიცხავთ.
ვერ გამოვრიცხავთ, ამიტომ და არც დასკვნაში არის ეს გამორიცხული, მაგრამ თავარია რომ ეხლა გავაძლიეროთ წნეხი რომ ხელისუფლებას მოუწიოს ან ნაბიჯების გადადგმა, ან მაღალი პოლიტიკური ფასის გადახდა ნაბიჯების გადაუდგმელობისთვის და ამ შემთხვევაში ხელისუფლება ყოველთვის წამოვა იმ ნაბიჯზე რომ თავი გადაირჩინოს და ზედმეტი პოლიტიკური ზიანი არ მიიღოს. თუ ჩათვლის ხელისუფლება რომ შეიძლება ძალიან ცუდა წაუვიდეს საქმე და უნდობლობის მანდატი მიიღოს ხალხისგან, ამ შემთხვევაში გადადგამს ნაბიჯი და დაიწყებს მკ-ის სამართლებრივი დევნასაც და იმპირებსაც მისცემს პასუხისგებაში, ვინც პროკურატურაში მას ხელსაფარებდნენ. ამიტომ საზოგადოების სოლიდარობა უნდა იყოს მიმართული ახლა საგამოძიებო კომისიის რეკომენდაციების შესასრულებლად.
ოთარ კახიძე, ფრაქციის ევროპული საქართველოს თავმჯდომარე, დიდი მადლობა ოთარ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 11-ის ნახევარია საქართველოში, ახალი ამბების დროა ჩვენს ეთერში. ნინო როდონაიას მოუსმინოთ.
საქართველოს მთავრობა ამ წუთებში სხდომაზე განიხილავს ერთ-ერთ საკითხად მარიხვანის მოხმარების შესახებ საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების გამო შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ მომზადებულ კანონპროექტს. მთავრობის ხდომის დაწყებამდე პრემიერ-მინისტრმა მამუკა ბახტაძემ ბრიფინგი გამართა, რომელზეც განაცხადა, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებით პირად სივრცეში მარიხვანის მოხმარება აღარ ითვლება არც სისხლის სამართლის და არც ადმინისტრაციულ დანაშაულად და ამ გადაწყვეტილების გამოქვეყნებისთანავე შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაევალა კანონპროექტის მომზადება, რომელიც შექმნიდა მკაცრ ჩარჩოებს მარიხვანის საჯარო სივრცეში მოხმარების აკრძალვის მიზნით. იმისთვის, რომ არ დაზარალდეს საზოგადოებრივი ინტერესი, მნიშვნელოვანია ამ კანონპროექტის დროული განხილვა, რათა სამართალდამცავებს მარიხვანის მოხმარების კონტროლის ეფექტიანი ბერკეტი ჰქონდეთ და აღიკვეთოს ახალგაზრდებისა და მოზარდებისთვის ზიანის მიყენება, განაცხადა ბახტაძე. მისი ინფორმაციით, კანონპროექტით მკაცრად დარეგულირდება და დაიჯება მარიხვანის მოხმარება საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში, საზოგადოებრივ ტრანსპორტში, არასრულწლოვანთა თანდასწრებით, სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულების დროს. აკრძალვა შეეხება საჯარო მოხელეებს, პედაგოგებს და ექიმებს, ასევე დაიჯებიან ის პირები, რომლებიც შეეცდებიან მარიხვანის მოხმარების იდეის პოპულარიზაციას 21 წლამდე ასაკის პირებში და გამკაცრდება პასუხისმგებლობა მოხმარების პოპულარიზაციისა და რეკლამირებისთვის. პრემიერ-მინისტრის განცხადებითვე მარიხვანის გასაღებარჩება სისხლის სამართლის დანაშაულად. რაც შეეხება კანაფის მოყვანას და ექსპორტს სამედიცინო და კოსმეტიკური მიზნებისთვის, როგორც მამუკა ბახტაძემ განაცხადა, კანონპროექტის მიხედვით რეგულაციები ამ მიმართულებით მკაცრი იქნება. ხოროვას ქუჩაზე მოკლული მოზარდის დავით სარალიძის მამა ზაზა სარალიძე კვლავ ინგოროყვას კლინიკაში იმყოფება. ექიმების ინფორმაციით, სარალიძის მდგომარეობა სტაბილურია, თუმცა დამატებითი გამოკვლევები სჭირდება. ზაზა სარალიძეს ავადმყოფოში 11 სექტემბერს ღამით გადაიყვანეს რუსთაველის გამზირზე მიმდინარე საპროტესტო აქციიდან. შეუძლოდ გახდომამდე სარალიძესა და პოლიციელებს შორის მოხდა ინციდენტი, მას შემდეგ რაც სამართალდამცავმა აქციის მონაწილეებს არ მისცეს კარვის გაშლის უფლება. ექიმების ინფორმაციით, ზაზა სარალიძეს აღენიშნებოდა სისხლში გლუკოზის მომატება და ჰიპოვოლემიური მდგომარეობა. ხოროვას ქუჩაზე მოკლული დავით სარალიძის და პანკისის ხეობაში ჩატარებული სპეცოპერაციისას სასიკვდილო დაჭრილი თემირლან მაჩალიკაშვილის მამებმა ზაზა სარალიძემ და მალხაზ მაჩალიკაშვილმა საპროტესტო აქციები 10 სექტემბერს განაახლეს სამართლიანობის და მათი შვილების მკვლელების დასჯის მოთხოვნით. იმავე საღამო ზაზა სარალიძემ შიმშილობა დაიწყო მთავრობის გადადგომის და ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების მოთხოვნებით. ოკუპირებულ აფხაზეთში გლოვის დღეა დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრის გენადი გაგულიას ტრაგიკული სიკვდილის გამო. მას დღეს დაკრძალავენ გუდაუთის რაიონის სოფელ ლიხნიში. 70 წლის გაგულია 8 სექტემბერს დაიღუპა გუდაუთის რაიონში მომხდარი ავტოკატასტროფის შედეგად. აფხაზურ დელეგაციასთან ერთად სირიიდან დაბრუნებული გენადი გაგულია სოჭიდან სოხუმისკენ მიემგზავრებოდა. ავტომანქანას, რომელშიც დე-ფაქტო პრემიერ-მინისტრი იმყოფებოდა, რუსული წარმოების ავტომობილი ვაზ-2109 შეეჯახა. ადგილობრივი სამართალდამცავების ინფორმაციით, დაკავებული ამ ძღოლი 22 წლის გუდაუთელი ხაჯარატ არსმანი, რომელიც ნარკოტიკული ნივთიერების ზემოქმედების ქვეშ იმყოფებოდა. სირიის პრეზიდენტმა ბაშარ ასადმა რუსეთის მიერ ოკუპირებული აფხაზეთის დე-ფაქტო პრეზიდენტს რაულ ხაჯიმბას მიუსამწიმრა დე-ფაქტო პრემიერ-მინისტრის გენადი გაგულიას ტრაგიკული სიკვდილის გამო. სააგენტო აფსნი პრესის ინფორმაციით სამწიმრის წერილში ასადი აღნიშნავს, რომ გენადი გაგულიამ გამორჩეული თვისებები გამოავლინა სირიაში აფხაზური დელეგაციის ვიზიტისას, რომელიც მიმართული იყო სირია-აფხაზეთის მეგობრული ურთიერთობების გამტკიცებისკენ. ოკუპირებული აფხაზეთის დელეგაცია სირიაში 4 სექტემბერს ჩავიდა. იმავე დღეს ბაშარ ასადმა და რაულ ხაჯიმბამ ხელი მოაწერეს მეგობრობის და თანამშრომლობის შეთანხმებას. სირიის არაბთა რესპუბლიკამ რუსეთის მიერ ოკუპირებული აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონები დამოუკიდებელ რესპუბლიკებად აღიარა 2018 წლის მაისში. ამის შემდეგ საქართველომ სირიასთან დიპლომატიური ურთიერთობები შეწყვიტა.
Артарея. Чарте პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე Артареასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩარტი არტარია.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. 10 საათი და 37 წუთია საქართველოში. გაცემის მეორე ნაწილში ჩვენ ტელეკომპანია იბერიის საკითხს ვილაპარაკებთ. არ არის მარტივი ამბავი, რაც შეეხება თქვათ მიმდინარე ამბებს და ოპერატიულ ინფორმაციას ჩვენ გაწვდით ეს დღეებია. გაწვდით თვეების წინაც. მიმდინარე წლის თებერვალში იყო ასე ვთქვათ სასიგნალო ამბავი იბერიის გარშემო და აი ახლა უკვე ტელეკომპანია სრულიად ასე ვთქვათ ხმამაღლა ერთხმად აქციაც მოაწყვეს, პრეზიდენტთან ჰქონდა შეხვედრა, ლაპარაკობენ და ამას დაემატა ის აუდიო ჩანაწერი, რომელიც გავრცელდა, რომლის ავთენტურობის დამდგენი უწყება ჩუმადარის, მსჯელობს ამ ჩანაწერის შინაარსს ყველა, კვლავაც ვარაუდებით, ვინაიდან ესე მტკიცებულებად ამას ვერ აიღებს სერიოზული ადამიანი, თუკი ის არ არის კომპეტენტური ამაში და არ აქვს საშუალება ამის შემოწმების. თუმცა რომ იტყვიან, არავის არაფერი გაკვირვებია. მამუკა ანდღულაძე, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მედია პროგრამის მენეჯერია, დღეს გაცემის მეორე ნაწილის სტუმარი. ბატონო მამუკა, მოგესალმებით.
მოგესალმები ნინო, მივესალმები თქვენს მსმენელებს და მაყურებლებსაც უკვე, იმიტომ რომ ტექნოლოგიური განვითარება იძლევა ისეთ
მაყურებელს. მაყურებელიც სამწუხაროდ ჯერ პირდაპირ ეთერში არა, მაგრამ მოგვიანებით ნახავს ჩვენს ინტერვიუს ვიდეოს სახით ჩვენ საიტებზე და თქვენ გუშინ გავრცელეთ თქვენმა ორგანიზაციამ განცხადება გარკვეული მიტყვიან შეყოვნების ალბათ დაფიქრების შემდეგ არა მხოლოდ თქვენ მაგრამ თქვენი ორგანიზაციის განცხადებაზე კითხავთ ბუნებრივია რა არის თქვენი პოზიცია ვითარებაში როცა შეუძლებელია იმ ჩანაწერის შინაარსის გაუთვალისწინებლობა მიუხედავად იმისა რომ კიდევ ვიმეორებ მის ავთენტურობაზე თავს ვერ დავდებთ ჩვენ აქ თუმცა კონტექსტის ესე ვერ მოაშორებ რაღაცნაირად აქ არ არის ლაპარაკი ეს სუფთად მედიაზე მედიის საქმიანობაზე ზეწოლაზე არის უკვე ეს კომპლექსური ვითარება
რამოდენიმე სიტყვით პრესურად თქვა წინა ისტორია ამ თემასთან დაკავშირებით ზუსტად აღნიშნეთ რომ რამოდენიმე თვის წინ პირველი განცხადებები იყო აღნიშნულ თემასთან დაკავშირებით რომ ანუ იბერია ტელევიზია არის ომეგა ჯგუფის შემადგენლობაში და მთავარი დაფინანსებელი არის ომეგა ჯგუფი რომელსაც აქვს დიდი ბიზნესი მათ შორის სიგარეტების და ზუსტად ამ თამბაქოსთან დაკავშირებული სასამართლო დავის დროს მიმდინარეობისას დაფუძნებლებმა განაცხადეს, რომელიც თქვათ, კალოტონი ნატო არის პატრიოტალიანსიდან პარლამენტის წევრი, ხოლო მისი მეუღლე ზაზა ოქუაშვილი აჭარის უმაღლეს საბჭოში არის დეპუტატი. და მათ განცხადება თქვა კალოტონატონ რამდენჯერმე ანუ ამბივალენტური განცხადება გააკეთა თავის დროზე მაგრამ მედია საუბრობდა რომ ეს არის ზეწოლა ხოლო ეხლა უკვე თვისობრივად სხვა სიტუაცია გვაქვს ვერ ვიტყვი რომ ჩვენი ორგანიზაციამ დააგვიანა იმიტომ რომ პირველი რეაგირება თქვა კომენტარების დროს საშიც გამოიხატა მაგათ პირადად მე რამდენჯერმე განვაცხადე სანამ ეს აუდიო ჩანაწერები გავრცელდებოდა რომ ადამიანები აცხადებდნენ რომ ეს არის ზეწოლა ხელისუფლების მხრიდან სარედაქციო პოლიტიკის გამო და ჩვენ გვაქვს ფაქტობრივი მტკიცებული ვერიცაც ვადასტურებთ რომ ხელისუფლება უკმაყოფილოა სარედაქციო პოლიტიკით. როდესაც ასეთი ხმამაღალი განცხადები კეთდებოდა პლუს ამას ასეთი სერიოზული ბრალდებები, რა თქმა უნდა აუცილებელია მტკიცებულებები წარმოვიდგინოთ, თორსა თავადვე აცხადებ რომ ჩვენ გვაქვს ამის შესახებ მტკიცებულებები. ის რომ ქვეყანაში მედია გარემოს პრობლემები აქვს და განსაკუთრებით ეს ბოლო წლებში აღინიშნება 2015 წლიდან, აი რუსთავი ორის საქმე, წელს იბერიამდე ტევ პირველი საქმე იყო, როდესაც ფორმალურად კერძო პირებს შორის დავა სხვა ბიზნესში რეალურად პრობლემა იყო სარედაქციო პოლიტიკა ტევე პირველის რომელიც თვეების გარდაში მოლაპარაკები მიდიოდა ვიცეპრემიერებიც იყვნენ ჩართული და ასე შემდეგ ასეთი აღარ არის უკვე თანდებობაზე მაგრამ საჯაროდ ასეთი არ წასულა თანდებიდან ამ პრობლემასთან დაკავშირებით გვაქვს შეიძლება ეს ვითარება რომ ორი ჩანაწერი გავრცელდა პირველში ყოფილი სავარაუდოდ ყოფილი სპორტის მინისტრი ლევაყიფიანი უკმაყოფილებას გამოხატავს პრაქტიკულად საბჭოს ხელისუფლებას არ მოსულ თქვენ სარედაქციო პოლიტიკა მეორე იმე ჩანაწერი ბატონო ზაზასთან ანუ ავთენტურობას ვერ ვადგენთ და ამიტომ სავარაუდოდ იმიტომ საუბრობ თუმცა თქვა კალბოტონატამ და დასტურო ეს არის ჩანაწერებიო არა თქვა 5 წლის უკანდელი არამედ იმისი და აგვისტოში და მე ვარობდი უფრო მიმდინარე წელზე საუბრობდნენ და პლუს ამას კალბოტონო ჩუგუშიმა განაცხადა რომ მე რამდენადაც ვიციო და როგორც მითხრესო ეს 5 წლის უკანდელია ამ გამოსო ხელისუფლების წარმომადგენლები საუბრობენ ამას
კულისებში მისი განცხადება განმარტა რომ ცდარი იყო ასე თქვა ჩემი აღქმა და მიდგომა და არასწორი განცხადება გავაკეთეო ეს ამბობ უბრალოდ
ხო ანუ 24 საათის 36 საათის განმავლობაში ერთი განცხადები მეორე განცხადების განმოსვლა ცხადყოფს, ანუ უნდა მინიმუმ ჩატარდეს ამ დოკუმენტების ავთენტურობა, უნდა იყოს შესავლელი გამოკითხულის ხალხ მონაწილეობდნენ თუ არა და ეს უკვე ცხადყოფს, რომ თუ ეს დადასტურდა, ეს არის უსერიულესი დიდი მასშტაბის კორუფციული სქემა. თავად ფაქტი, რომ მედიის წარმომადგენლებს, კომპანიებს ექნებათ პრობლემა თავის რედაქციო და პოლიტიკასთან დაკავშირებით საუბრობთ, ეს არის სერიოზული პრობლემა. თვითონ განცდა საზოგადოებაში და სამწუხაროდ ეს უკვე არ არის პირველი შემთხვევა, რომ ბიზნესის წარმომადგენლები, როგორც კი რაიმე პრობლემა აქვთ ან დავა ხელისუფლებასთან, მიმართავენ არა ტრადიციულ ნორმალურ ფორმას, როგორც არის სასამართლოში მიმართვა საჯარო განცხადები, არამედ დაახლოებული პირები ხელისუფლებასთან, მოქმედი, არა მოქმედი, ნათესაური კავშირი ფიგურირებს უჩა მამაცაშვილის, რომელიც არის ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ბიძნევანიშვილის ნათესავი, რომ ის საქმის ყურშია, რომ ის პრემიერ-მინისტრს შეხვდება. ეს არის უსერიოზული პრობლემა, ეს არის მასშტაბური პრობლემა და მე შეიძლება ვთქვა, რომ ეს ედგვარი ქვეყნაში არსებული პრობლემების დიაგნოზი. მედიაში პრობლემები, ხელისუფლების მიერ სარედაქციო პოლიტიკით უკმაყოფილება, ბიზნესის წარმომადგენლებს ხდებოდა პრობლემები აქვს სხვა ალტერნატიული გზების შოვნა, თქო, დაახლოებულ პირებთან ხელისუფლებისა. სასამართლო სისტემის პრობლემა, რომ არც ნდობა არ არის, არც პროფესიონალიზმის პრობლემა შეიძლება გამოიკვეთოს და თვითონ ხელისუფლების მხრიდან მიკერძოებული გარკვეული ინტერესებიდან გამომდინარე, თორე ქარი საუბარს $2 million, აქედან 1 მილიონი ბიუჯეტში წავა, 1 მილიონი ხალხს ვინც ამსაკმის.
სადაც საჭირო?
ჭყალებში ვთქვა, დალაგებაში დაიხმარება. ეს არის მრავალ წახნაგოვანი პრობლემის გამომსვენება, რომ არ ვიცი თქვა შემდეგ რა იქნება, რა ვიდეო აუდიოების გამქვეყნება და ამიტომ შესაბამისად დამფუძნებლებს ბატონ ზაზას, ქალბატონს ანატოლს კიდე ერთხელ მოუწოდებთ, რომ ის რაც გაკეთდა და კომენტარები, თქვა ერთი კვირის შემდეგ ფორმ, თქო, ეთიკვირის წინ განცხადების ფონზე, ან კიდევ უფრო აძლიერებს ეჭვებს, დამატებით უნდა იყოს განმარტებული, როდის შედგა, ვინ მონაწილეობდა, ვისი სახელები იყო, რა გარანტიები არსებობდა, სხვა შემთხვევებიც ხო არ იყო, იმიტომ ეს არის რეალურად ერთ-ერთი უმსხვილესი, უდიდესი სკანდალი, თუ დადასტურდა, ეს კორუფციის დიდი სქემის ნიშანი არის და თუ ხელისუფლებას აქვს სურვილი და იმის დემონსტრირება უნდა, რომ მინიმუმ სერიოზულად ეკიდება აღნიშნულ თემებს, დაუყოვნებლი უნდა იყოს შესაბლელი. უჩამამოცაშვილმაც კი გააკეთა განცხადება, რომ ჩემს სახელს ცირკი მოცხესო, მე არ ფშოშერ და პოლიცია პროკურატურამ გამოიძიეს. მოქმედი კანონმდებლობის თანახმად სამართალდამცავი ორგანოები ვალდებული არიან, უფლებამოსილებაც აქვთ და ვალდებული არიან, როდესაც მედიაში ვრცელდება ინფორმაცია მედიის საშუალებით, შესაძლო დანაშაულთან დაკავშირებით დაიწყონ მოკვლევა გამოძიება. ხო არ არის დანაშაულის ნიშნები. აქ ერთ-ერთი სახელის ფიგურა, ფინც ფიგურირებს და არ არის საიდუმლო, რომ ბიძინა ივანიშვილის დედაშვილი დიდი ზეგავლენებით სარგებლობს. უნდა იყოს დაწყებული გამოძიება მოკლედ. სამწუხაროდ ამ ეტაპზე არც ერთ სამართალდამცავ ორგანოს წარმომადგენლები ამ თემაზე განცხადებას არ აკეთებს.
ის სურათი და სქემა მამუკა ანდღულაძე, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მედია პროგრამის მენეჯერია, დღეს რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი, იბერიის ამბავზე ვლაპარაკობთ, თუმცა ეს არ არის მხოლოდ იბერიის გარშემო არსებული რეალობა და იმს, რასაც ტელეფონის ნომერს შეგასანებთ, თუ კი საუბარს ჩართვას მოისურვებთ, 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ის სქემა, რაც თქვენ აღწერეთ, ხელისუფლება უკმაყოფილო მედიის სარედაქციო პოლიტიკით, მედიის მფლობელი, მისი ბიზნეს ინტერესები, მისი ბიზნეს პრობლემები, რაღაც დაპირისპირება სხვა ბიზნესთან, ხელისუფლებასთან ურთიერთობები, ეს არა ფორმალური ურთიერთობები კიდევ დამატებული, რაზეც თქვენ ბრძანეთ ნათესაურ, ესე ვთქვათ, ასეთი კავშირები და ასე შემდეგ. ეს არის ის, რაც გულზე ხელი დავიდოთ და რაღაც დიდი გაოცება და გაოგნება არავისში გამოუწევია, რომ დედა ეს რა გავიგონეთ. აქ პრობლემა რა?
გაკვირვება ნამდვილად არ არის ამ თემასთან დაკავშირებით სამწუხაროდ. ეს უბრალოდ მიანიშნებს, რომ ქვეყანაში სერიოზული პრობლემა არის კორუფციის მხრივ, მედიის კრიტიკის მიმართ, ან ხელისუფლების სენსიტიურობა მედიის კრიტიკის მიმართ და რაღაც დოზით ასევე საფრთხე, რომ მედია შეიძლება იყოს, ვთქვათ, ხელისუფლების ან მის მფლობელის მიერ ინსტრუმენტალიზებული ყოველგვარი თავის საკუთარი პოლიტიკური თუ ეკონომიკური ბიზნეს ინტერესებისგან.
ყოველთვის, როცა კი ყოველთვის ისეთ რაც კი გვახსოვს, ასე ვთქვა, ჩვენი ისტორია საქართველოს დამოუკიდებლობის აი ამ პერიოდის საბჭოთა კავშირის შემდეგ, ყოველთვის როცა კი ხელისუფლებას რომელიც უკმაყოფილო იყო, რომელიმე მედიით ქონდა ბერკეტი მასზე ზეწოლის, ის ამას ყოველთვის იყენებდა და ყოველთვის ცდილობდა, ასე ვთქვათ, გაკონტროლებას. და ერთ მთავარი წინააღმდეგობა თუ კი რამე სადმე ოდესმე იყო, ეს იყო ისევ სამოქალაქო საზოგადოების მხრიდან. თქვენ ბრძანეთ, რომ მან არ მიმართა, როგორ თქვით, ტრადიციულ გზას და სასამართლოს
ნორმალურ დემოკრატიულ საზოგადოებაში, ქვეყანაში, სადაც არის კანონის უზენაესობა, სადაც არის სასამართლო სისტემის ხელისუფლების მიმართ მის მიუკერძობის არადისკრიმინაციული მიდგომის პრეზუმცია, რა თქმა უნდა, სასამართლოში მიმდინარე დავა და მისი გადაწყვეტილების მიმართ არ არსებობს ეჭვები. მიმდინარე დავის დროსაც საუბრობდნენ ის ხალხი, რომ პრობლემა არის, თუმცა იგივე სასამართლო სხვადასხვა, იგივე თამბაქოს кейსთან დაკავშირებით არის სერიოზული პრობლემა, პირველი ინსტანციის გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით ჩვენი ორგანიზაციის იურისტები სერიოზული კითხვები ქონდა სასამართლოს მიკერძოებასთან დაკავშირებით, მე შეიცვალა ეს გადაწყვეტილება. მოკლედ, ეს არის ეგარი თაიგული პრობლემებისა, რომელიც აისბერგის პიკია, იმიტომ რომ ამოტივტივებულია, ანუ ნებისმიერი თემა აი ამ სფეროში სარედაქციო პოლიტიკა, მედიის მფლობელობა, უკმაყოფილება, არაფორმალურად პრობლემის მოგვარება, ამ პრობლემის მოგვარებაში შესაძლო ქრთამის აღებაც, მაღალ გავლენიანი პირების ჩარევა და ყველაზე ცუდი მათ შორის, ვერ ვიტყვი რომელი უფრო ერთმანზე უარეს, ეს არის განცდა საზოგადოებაში თქვენ თუ დაკვირვება არ არის. ანუ ჩვენ არ გამოვრიცხავთ. ანუ მტკიცებულება გჭირდება, რა თქმა უნდა, მაგრამ არ გამოვრიცხავთ, რომ ეს ხალხი მართლა მონაწილეობდა, არ გამოვრიცხავთ, რომ ეს არის ავთენტური. უბრალოდ იმის საშუალება და კანონმდებლობ დაკისრებული ვალდებულება აქვს ხელისუფლებას. კომენტარები იმისა და თქვა 24 საათში ცვლილებები, არ მე ესეთი აღქმა დამჩა და ესეთი აღქმა დამჩა, ჯობია რომ პარლამენტო საზედამხედველო ორგანოა ხელისუფლების და მოუწოდოს ხელისუფლებამ ქმედები, აქტიური ქმედებები გადადგეს, რომ ეს ლეგიტიმური კითხვები, რომელიც საზოგადოებაში არსებობს და ერთ-ერთი ანუ ოჯახის მონაწილე ამ დისკუსიისა, არ უარყოფს, ეს არის ავთენტური და ბოლო კომენტარი იყო, როგორც აღნიშნეთ, არა 5 წლის წინ, არამედ ივნის, აგვისტოში არის ჩაწერილი. ეს სერიოზული პრობლემა და ის რომ ეს კერძო პირებს შორის დავა და ხელისუფლებებს შორის დავა,
არა, ასე არ არის ნამდვილად, ასე აღქმა არასწორი იქნება და მამუკა ანდღულაძეა ჩვენი სტუმარია, მსმენელი დაგველოდა ბოდიში, თითქოს გალოდინე დილამშვიდობის. გისმენთ?
გამარჯობა, ალბათო ნინო.
გამარჯობა.
მიმეწოდები თქვენ სტუმარს და ესეთი შეკითხვა მაქვს ბატონო, მამგვა თქვენთან. პირველ რიგში ესე იგი ორი კითხვა მაქვს რა. პირველი, ძალიან საინტერესო გახდა რატომ დაიხვია ხელისუფლებამ რეზო ამაშუკელის ფრაზა, რომელსაც ის ხშირად აპიარებდა პატრიოტთა ალიანსში, რომ იბერია გახდა რუსთავი ორზე უარესი. იმიტომ რომ ეს ფრაზა ნაცრად ჩანდა იმ ლაპარაკში,
რომელსაც
ისინი აპირებდნენ ამ ტელევიზიის სიღლიაში ამოდებას, აი რუსულად ვთქვათ, ბუხანგაპურივით. იმ და მეორე, აი რაცაც ახლა იბერიას დიახ, რაცაც ახლა უკეთებენ იბერიას, იგივე გაუკეთა რუსულმა ოლიგარქიამ ბადრი პატარგაციშვილის იმეც, ივანიშვილთან ერთად. მაშინ იქ იყო სააკაშვილი, მაგრამ როგორც ჩანს, დღეს ივანიშვილ სააკაშვილი აღარ სჭირდება. რუსული ოლიგარქიის კონტროლის ქვეშ არის მთელი საქართველო, იმართება კრემლიდან, მინისტრების დანიშვიდან გამომდინარეც კი, და პრაქტიკულად მათ არ სურთ, რომ საქართველოში მიმდინარეობდეს ევროპული ღირებულების დამოუკიდებელი სიტუაციის განხილვა და მორგება საქართველოს მოსახლეობისთვის და შეთავაზება. იმიტომ რომ როგორც ჩანს, ეს რუსული ოლიგარქიის მიმოკერდა, ჩემსაც ძალიან გულდა საწყვეტი დარჩა ერთი რაღაცა, რომ ქალბატონმა ნატომ არიყარა კენჭი პატრიოტთა ალიანსიდან, იმიტომ რომ საქართველოს ნატოში ძალიან მოიხდებოდა პრეზიდენტის კანდიდატიც ნატოს. ეხლა ნატაშაც არსებობს, მაგრამ არ ამგონია ქალბატონ ნატოს ნატაშობა ერთია, იმიტომ რომ მათქვა, რომ ამ ხელის სამართობის საფუძველზე მე არ ჩავთვალე საჭირო მიმიღო მონაწილეობა. კიდე ერთი მორიგი მტკიცებულება უსამართლო არჩევნების ჩატარების წინ. მადლობთ ევროპა როგორ გაგვიფორმებს ამას.
მადლობთ ზარისთვის 2988327 ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ხო,
ნუ ხელისუფლებას რომ კრიტიკული აზრის გამოხატულება არ მოსწონს, ამას ეს არც მალავენ, ღიად საუბრობენ. თუ მაგალითად წინა ხელისუფლების დროს ბრუტალური ანუ ღია თეთრ და შავით ფორმები იყო, თქვა იმეჯში შევარდნა იქნება თუ ასე შემდეგ, ან ლიცენზიების პირდაპირ გადაფორმება თეთრდან ათლად ჩანდა. დღევანდელ ხელისუფლებას აქვს სხვა ტაქტიკა არჩეული, არა თქვა პოლიციური რეიდები, არამედ ახლა რუსთავი ორის მფლობელობასთან დაკავშირებული პრობლემებზე ჩვენი ორგანიზაცია წლების წინ საუბრობდა, მიანიშნებდა, რომ თუ რამდენად სერიოზული სამართლებრივი პრობლემა არის ეს, მინდა და წლების წინ არის და თქვა ეს უსერიოზულისი, ანუ ურთულესი თემა არის, და ის რომ ეს დღევანდელი სასამართლოს გადაწყვეტილებით, რომ ეს მხოლოდ კერძო პირების დავა არის, სასამართლო გადაწყვეტილების მონიტორინგმა და პროცესმა აჩვენა, რომ ხელისუფლება პირდაპირ იყო დაინტერესებული და ყოფილი საგარეო საქმეთა მინისტრი სანამ დროებით ღონისძიებას გამოიყენებდნენ, დაადასტურებდა შემდგომ პალატა, სასამართლოში წავიდა სტრასბურგში. გადაღებულია კადრებიც როგორ მიდის სასამართლოში და ხელისუფლებას რა ეკვალიბრა, რა ეკისრებოდა იქ, რა მოვალეობა ქონდა და რა სრული ქონდა რომ სასამართლოს და რა გადაწყვეტილებას უნდა მეორე საკითხი. ის იბერიას რაც შეეხება, იბერიის თემა უფრო მრავალ პრობლემას წარმოაჩენს, ვიდრე მარტო ამ შემთხვევაში ხელისუფლების უკმაყოფილება სარედაქციო პოლიტიკასთან დაკავშირებით და შესაბამისად ამ პროცესში მონაწილეები, რა თქმა უნდა, რა თავად ლევანყიფიანმაც უნდა გააკეთოს განმარტებები, მაგრამ როგორც მედიის მფლობელი, რომელიც დამთავარდა ფინანსებელი ბატონი ზაზა და ქალოტნა დაცხადებენ გვაქვს მტკიცებული უფრო მეტი ინფორმაცია უნდა იყოს, რაც არის ეს იმას უკეთეს ვიდრე ეთი კვირის წინ იყო, ანუ სრული სურათის დასანახად, მაგრამ როდის, რა დროს, ვინ მონაწილეობდა, უნდა იყოს ყველაფერი საჯაროდ გაცხადებული. თუ მათ არა აქვთ და აქვთ ყველაფერი ლეგიტიმური საფუძველი არენდონ თქვან სამართალდამცავ ორგანოებს, ეს საჯაროობა იქნება ყველაზე კარგი წამალი. Это ყველაზე კარგი გამოსავალი ამ სიტუაციიდან, რომ თავიდან არიდებული იყოს ხელისუფლება სარედაქციო პოლიტიკის გამოერეოდა, თვერეოდა, თუ უნდა ითქვას ეს მეტი მტკიცებულები და მეტი სახელი და გვარი ვთქვა, ესაც შეიძლება და ეთქვის ყოფილიყო, მაგრამ დღესაც უგაკეთა ნამდვილად კარგი.
ბანო მამუკა, შეიძლება ამ ეტაპზე და ჩვენს ვითარებაში, რომელიც ქვეყანაშია, ესე იყოს ცოტა რთული კითხვა იყოს, ან ესე იგი, ბიზნესები მედია საშუალებებს აფინანსებენ სხვა ქვეყნებშიც, განვითარებულ ქვეყნებშიც, თუმცა როგორ შეიძლება ჩვენს რეალობაში უკეთესად იყოს დაცული, იყვნენ დაცული ჟურნალისტები, თავად მედიის მუშაობა, აი ამ ბიზნესის ამგვარი დავარქვათ ასე რა მნიშვნელობა, პოლიტიკური ინტერესი დავარქვა, მე კონფლიქტია თუ მეგობრობა, რა მნიშვნელობა აქვს პრობლემანების მიერ შემთხვევაში ჟურნალისტური საქმიანობისთვის. უნდა იყოს თუ არა გამიჟნული და არის თუ არა საქართველოში კანონმდებლობის დონეზე მაინც აი ეს ზღურები. კი, შენ შეგიძლია დააფინანსო მედია საშუალება, მაგრამ რამდენად უნდა ეხებოდეს, როგორ შეიძლება დაცვა მედია საშუალების და ჟურნალისტური საქმიანობის?
დღეს იბერიის ჟურნალისტები ნამდვილად არ არიან სახარბიელო მდგომარეობაში, მიუხედავად იმისა, რომ ეს
ისევე როგორც აი სხვა ტელეკომპანიების
შემთხვევაში,
როცა მუშაობს, წყვეტდა რომ დავხურავ ახლა აღარ მინდა. რა
თქმა უნდა, სარედაქციო პოლიტიკაზე დიდი ზეგავლენა აქვს მფლობელებს, რედაქტორებს, ან მფლობელებს ერთი დამფინანსებელი, რომელიც მფლობელი როგორც წესი დამფინანსებელი, ან თქვა რაღაც პოლიტიკური ინტერესია. ის რომ სარეკლამო ბაზარი არ არის ჯანსაღი და სტრუქტურული ინსტიტუციური პრობლემები აქვს, შეუძლებელია არსებობდეს ნორმალური მაუწყებელი დამოუკიდებელი დაფინანსებით. აი თქვათ, პატარა იგივე TV პირველი გადადის რაღაც პროცესი, როცა თქვათ იზრდება მაჩვენებელი პროცენტი და დაფინანსება ეცდება. თუმცა ახლა მასშტაბები რო შევადარო, თქვათ TV პირველის, რუსთავეორის და იმედის განსხვავდება. ანუ ეს ინსტიტუციური პრობლემა საფრთხეს გიქმნის, რომც გინდოდეს შექმნა ცალკე ტელევიზია, მე რა რომ კანონმდებლობა გაძლევს ამის საშუალებას, ეს პოზიტიური ნაბიჯია, რომ თავისუფლად შეგიძლია, მაგრამ სტრუქტურა ბაზარზე ასეთი არის. ჩვენ კანონმდებლობა არის ძალიან ლიბერალური, მხრივ რომ ძალიან ფართოდ არის გამოხატვის თავისუფლება დაცული, რაც არის კარგი. ჩვენთან არსებობს ასევე ეთიკური სტანდარტების ნორმები და ეს კარგი სინთეზია, რომ იყოს რეალურად მედიის დამოუკიდებლობა. თუმცა შიგნით სარედაქციო პოლიტიკაზე, ვინაიდან ჟურნალისტებს თქვათ რამოდენიმე მედია საშუალება, მაგალითად რადიო თავისუფლება, სადაც ჩვენ ვზანდებით სარედაქციო პოლიტიკა დამოუკიდებელია, ეთიკური სტანდარტების მაღალი სტანდარტია, მაგრამ არსებობს ნება და პლუს დაფინანსების საკითხი, რომელიც არ არის პრობლემა აქ. თუ არა რამოდენიმე დონორი ორგანიზაცია, თქვათ ონლაინ მედია, ახლა არ მინდა ვინმეს თქვათ ცალკე გამოყოფ, მაგრამ არის იქ თქვათ ისეთ მედია საშუალებები, რომელიც დონორის დაფინანსება რო არ იყოს, დამოკიდებულ ვერ შეძლებდნენ არსებობს. ის რომ თქვათ მარკეტინგული მენეჯმენტ პრობლემებიც არის მოსაგვარებელი, ეს და პლუს ამას რომ ჯანსაღი არ არის ბაზარი, რომც კონდეს სურვილი რომ აი შევქნათ ტელევიზია, გავიდეთ, ვიყოთ მაღალ პროფესიული, პრაქტიკულად შეუძლებელი იქნება. იგივე თქვათ წინასაარჩევნო დაფინანსება, წინასწლის დაფინანსების დროს თქვათ იმეჯი წავიდა ქართული ოცნების დაფინანსება, ანუ შეკვეთა რეკლამების უდიდესი წილი.
ხო, არ დაირღვა ტრადიცია, ხო, როგორც არის ხოლმე.
იყვა თქვათ განსხვავებული, თქვათ რუსთავიერსაც აქვს დაფინანსება, გულისხმობ თქვათ როდესაც რეკლამას განათავსებენ, აი ამ კუთხით საუბრობ, თავრობაც ანთავსებს რეკლამებს, მაგრამ წინასაარჩევნო და რო შეხედოთ თქვათ სიტუაცია ბოლო პერიოდში ძალიან ცუდი იყო. ეს იმის ნიშანია, რომ ხელისუფლებას ყავს თავისი ეგრეთ წოდებული ფავორიტი მედია. ეს პირველ რიგში ხელისუფლება უნდა გავაკრიტიკო და თქვათ მე რომ ვისაუბრო თქვათ ოპოზიციურ პარტიებზე თქვი ფისადა თავსები, მაგრამ ეს სურათი როცა ასე გაქვს, ძალიან რთული ვითარება. ის რომ ტექნოლოგიურად შეგიძლია შენი მოუწებლო, მაგრამ ის რომ იყო და მოუკიდებელი, ანუ მას ქონდა ფინანსური გარანტიაც უნდა ქონდეს. ახლა იტყვიან და დაშუაშია, მაგრამ საზოგადო მოუწებელი. გვაქვს ჩვენ ამ შემთხვევაში ყველაფერი. კანონი დამოუკიდებლობის, ბორდი კანონის თანახმად, რომელიც გარიდან მეცოდა შეგვიწევს. ფინანსური დამოუკიდებლობა გაქვს, ანუ სამი უნიშნელოვანესი წინაპირობა, მაგრამ არ გაქვს პოლიტიკური სურვილი. როდესაც არ გაქვს პოლიტიკური სურვილი, თუ ხელისუფლება ერევა ნიშნავენ ადამიანებს, რომელიც არც მალავს, რომ მისი ბეკგრაუნდს თუ შეხედავთ ქართული ოცნების დროში დადის და
ნახევარწოდება
ბიზნევანიშვილის ჩებელი არის და იყო. ეს ქმნის ზუსტად იმ პრობლემას, რომ არ არსებობს არავითარი ამდილებიდან პოლიტიკური ნების გარშე. დავიწყოთ ჯერ საზოგადოებრივი მაუწყებლით, კომუნიკაციური კომისიონის მიკერძობილი უნდა იყოს, კეჭი კითხები და ეჭები არსებობს მთელსაც დაკავშირ, ამდენად დამოუკიდებლად თამაშობს. ეგ საზოგადოებრივი ზეკლებასთან დაკავშირებული თემებს. და ეს სამწუხაროდ არ არის მხოლოდ ერთი პრობლემა, არ წარმოადგენს მხოლოდ ერთ პრობლემას, თქვა
მედია
და ეს არის ის სისტემური პრობლემა, რომელიც აისახება იგივე ჩვენ შეფასებებში და იგივე საერთაშორისო ორგანიზაციების შეფასებებში, რომ ჩვენ გვაქვს სერიოზული პრობლემა მედიის კუთხით. მაშინ როდესაც რეგიონში შეიძლება ქონდეს მოწინა, მაგრამ ლარავის არ აკრიტიკებ რეგიონში, მაგრამ თამასა იქ იმდენად დაბალი არის, რომ იმაზე უკეთეს მდგომარეობა არ ნიშნავს, რომ შენ ხარ მოწინავე, თქვა სკანდინავიის მედიის.
ხო, თავს მაღლა ძალიან ავწევთ. მამუკა ანდღულაძე, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მედია პროგრამის მენეჯერი იყო ჩვენი სტუმარი, ძალიან დიდი მადლობა.
პირიქით.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.